Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Залаты запас свабоды, архіў найлепшых перадачаў. Слухайце перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама» 1998 году і перадачу Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы» 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўшанаваў сёння памяць амерыканскага астранаўта Ніла Армстронга, першага чалавека, што ступіў на месяц, які памёр у суботу ва ўзросце 82 гадоў. Ніл Армстронг быў героем не толькі свайго часу, але ўсіх часоў, напісаў прэзідэнт Злучаных Штатаў у сваім мікраблозе ў Твітэр. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу назваў Армстронга крыніцай натхнення для ўсяго чалавецтва. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Айро сказаў, што маленькі крок Армстронга выканаў мары пакаленняў вынаходнікаў, навукоўцаў, мастакоў, паэтаў і звычайных людзей, што захапляюцца прыгажосцю космасу. Армстронг быў уганараваны шматлікімі ўзнагародамі ад 17 розных краін. У адным са сваіх нешматлікіх тэлеінтэрв'ю ў 2005 годзе ён сказаў, што празмерная ўвага да яго дасягнення была незаслужанай. У прыватнасці ён нагадаў, што ў першай высадцы людзей на месяц удзельнічаў яшчэ адзін член каманды «Аполло-11» Эдвін Олдрын, які дакрануўся да паверхні месяца адразу пасля першапраходца. Працягваем навіны. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня. Як паведаміў у размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як казалася раней, а да вясны 2012. Раней «Білд» і іншыя нямецкія сродкі масавай інфармацыі писали, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 годамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля сотні супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацый, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад ізноў заявіў, што падзеі, якія адбываюцца ў краіне, з'яўляюцца вынікам варожай змовы, падтрыманай замежнымі дзяржавамі. Ён выказаў упэўненасць у тым, што змова не дасягне сваіх мэтаў, якую б цану не прыйшлося за гэта заплаціць. На сустрэчы з іранскім прадстаўніком Алаэдінам Буруджэрды ў Дамаску Асад таксама заявіў, што Сырыя з'яўляецца краевугольным каменем рэгіёну, і таму змова была накіраваная менавіта супраць яе. Іранскі прадстаўнік правёў таксама перамовы з віцэ-прэзідэнтам Сырыі, які ўпершыню за доўгі час з'явіўся на публіцы, і кіраўніком МЗС Валідам Муалемам. Той назваў умовамі пачатку перамоў уладаў з апазіцыі спынення паўстанцамі ўзброенай барацьбы і безумоўнае адмаўленне апазіцыянерамі магчымасці замежнага ўмяшання. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна.